dette udsendelsen Byen Rundt og dit lokalt indslag her i Københavns Nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet et par afsnit, der handler om jul og nytår. Først er det Dorte Bertram, der har skrevet fra jul i 1940'erne. Dorte Bertram skriver: "I min barndom begyndte juleforberedelserne den første søndag i advent, hvor vi naturligvis havde adventskrans med hvide lys og røde bånd. Sommetid ophængt, men oftest på et fad på bordet. Jeg husker ikke julereklamer allerede fra efterårsferien, men i december begyndte butikkerne med deres juleudstillinger, og der var vatlandskaber med nisser osv. Stormagasinerne, de kappes om de mest spektakulære scenerier, gerne med rullende modeltog eller dansende nisser, og det var noget, man skulle se på i sin 14. dagslov. Det var en skolefridag hver anden uge, hvis der ikke var særlige helligdage. Men vi gik jo også i skole om lørdagen. Den 1. december fik vi en julekalender. Den første, jeg husker, var en eventyrlig diligence. Det vil sige en lukket postvogn af pap med hesteforspand, som vi havde i flere år. Den var forsynet med 24 vinduer, og når man lukkede dagens vindue op, så var der en lille tegning. En nisse, en snemand, et lys osv. Det 24. billede, det var et tændt juletræ. Efterhånden som Peter og Anne voksede til, så skiftes vi naturligvis til at lukke en låge op. Et enkelt år prøvede vi også min farmors version af en julekalender. Det var en stor kartoffel med 24 tændstikker i. Og når kartoflen var ribbet, så var det jul. Men så kartoflen også lidt madtaget ud. På Katrinedalsskolen, hvor jeg gik fra 1. til 5. klasse, begyndte forberedelserne 1. december. Alle skolens 1600 elever sang morgensang i aulaen hver morgen. Og her i december blev det store sal oplyst af et meget stort rødt musetrappe lysestage, der havde 22 trin, hvor der så hver dag blev tændt endnu et lys. Morgensangen var selvfølgelig julesalmer. Vi sang en ny hver dag, og vi skulle lære dem udenad. Jeg har tjekket i salmebogen og fundet frem til mere end 20 forskellige julesalmer, som jeg husker fra min skoletid. I klasseværelserne blev der sat græn mellem de dobbelte vinduer, og på tavlen var der tegnet 22 grængrene med lys på, hvorefter elever efter tur fik lov til at tegne flamme på, så vi også i klasseværelset kunne se dagene passere hen imod den 22. I den sidste uge før jul lavede vi julestads i nogle af klasselærerens timer, og som noget helt fantastisk var det tilladt at snakke sammen, med mindre naturligvis, at der blev læst højt, mens vi flettede hjerter og musetrapper. Tape og limstift fandtes ikke, men hjemmekogt melklister eller fiskelim kunne også bruges. Til juleafslutning den 22. december havde vi lov til at tage et stykke legetøj med i skolen. I første time fik vi læst julehistorie i klassen, og så samles alle børn og lærere i aulaen omkring et kæmpestort juletræ, som vi syngende gik rundt om i spiraler. Det var både festligt og højtideligt. Jeg havde altid min elskede dukke med, som jeg lavede meget tøj til. Kun sko var det svære at lave os selv, og derfor kunne det ærge mig, at vi ikke også måtte tage dukke med efter ferien, for så havde jeg måske fået nye dukkesko i julegave. Men i hvert fald så gjaldt det ikke om at tabe nogen af dukkens ting på vejen, for også dengang så kunne man få sut og glassutteflaske til dukkerne. Men det var naturligvis fødselsdag eller julegaver. Man fik ellers ikke gaver resten af året. Dukken var ens kostelige ejendom, og vi havde dem i årevis. Min første dukke, Rose Marie, var af silhuet, som let knækkede. Hende havde jeg, da min søster Anne blev døbt i julen 1939. Da vi kom hjem fra kirke, ville mor og jeg egentlig hellere have byttet navnene, så det var Anne, der var blevet til Rose Marie, og min dukke, der blev til Anne Kirsten. Men gjort var gjort. Cirka 3 år efter fik Anne så en glasdukke til sin fødselsdag i oktober. Det vil sige, hoved, arme og ben, de kunne gå i stykker, hvis man tabte den på gulvet. Og så kunne den lukke øjnene. Jeg blev forfærdelig jaloux, da mor viste mig den, og jeg bildte hende ind, at Anne slet ikke ville bryde sig om sådan en dukke. Så hun byttede den til en, der mere lignede min gamle dukke. Til jul skete retfærdigheden fyldest, og jeg fik selv en glasbabydukke. Tidligere havde jeg også dukket Gerda med lige ben og flætninger. Da jeg som 11-årig gjorde forberedelser til Averhøj, så fik jeg klippet flætningerne af, og der blev jeg lavet en peruk af mit hår til dukke Gerda. Hende syede jeg lange strømper og livstykker med strømpebånd til, og jeg strikkede knæstrømper med rigtig hæl og tå. Og da befrielsen lød i radioen den 4. maj 1945, så syede jeg en forklæde til Gerda i rødt, hvidt og blåt. Det var Royal Air Force farver, som blev brugt alle vegne som en lille tysker protest. Efter skolens juleafslutning skyndte vi os hjem og fik lagt det pæne tøj, for nu skulle der gøres ordentligt julerent. Efter mors formaninger kan jeg huske Annas fromme bemærkning. Nu går jeg ind i seng og øver mig på, dejlig er den himmelblå, så roder jeg i hvert fald ikke. En jul, jeg husker særlig godt, det var i 1940, fordi Peter blev født om aftenen den 20. december, efter at mor havde haft bjergbestigning i gymnastiksalen med sin klasse. Jeg kan huske, far fløjtede i badeværelset. Endelig havde han fået en søn, og jeg tænkte selv, at det var rart med en bror, som kunne være far, når vi legede far, mor og børn. Men det kom vist aldrig til at ske. Jeg var trods alt næsten 5 år ældre. Så da Peter var stor nok til den slags leg, så var jeg vokset fra den. Den juleaften måtte jeg jo undvære mor og klare mig med frøken Kirk. Det var vores unge pige. Hun syntes, at jeg var frygtelig forkælet, og derfor stak hun mig mange lussinger, når jeg var næsvis, så jeg var ikke tryg ved hende. Men netop den aften var hun helt rar, og hun fortalte mig, at julemanden netop havde ringet på døren og afleveret en gave til mig. Den stod ude i entréen. Det var min dukkevugge, som mor havde syet nyt sengetøj til. Jeg troede ikke helt på historien med julemanden, men jeg tilgav frøken Kirk. Hun prøvede jo bare at være sød imod mig. Tilbage til juleforberedelserne, som i høj grad bestod af udfærdigelsen af mange julegaver. Men det kunne være svært at få materialer til gaverne på grund af krigen. Berlingske udgav et blad for større børn. Frikvarteret hed det. Der var mange gode forslag til, hvad man selv kunne lave. I 1946 havde jeg både fået en kusine i Randers og en fætter i Køge. Dem strikkede jeg stribede vanter til af stoppegarn, for man kunne kun få lidt garn ad gangen. Vi dekorerede også bøjler, enten med strikkede betræk, eller vi malede dem og pyntede dem med små figurer, der var savet ud af krydsfiner med en løvsav. Senere, da varer igen var til at få, strikkede jeg vanter med påfuglemønster, Jeg strikkede sokker, grydelapper og syede med lædersnør i duer af læder til kamme, brevpapir, briller, sakse og en punge. Et år havde jeg lavet 17 læderjulegaver. Vi syede også bakkeservietter med korsting og hulsøm og sko- og strikkeposer med initialer på og meget mere. For plastposer, det fandtes jo ikke. Det var en hyggelig tid sammen med skoleveninder om eftermiddagen. Jeg husker også, at jeg et år efter skoletid var på Havdrupvej en eftermiddag om ugen hos gudmor, som var bedstefars søster. Hun var skoleinspektør Anna Barfod. Her skal jeg lave håndarbejde under opsyn. Jeg syede bakkeservietter med hulsøm, og så huskede jeg gudmor på, at der skulle være tråd lige, når hun skulle hjælpe mig med forberedelserne af håndarbejdet. Og den formaning fandt hun ikke passende. Men jeg var jo vant til, at mor sommetid kunne være lidt hurtig i vendingen, så jeg vil ikke risikere, at det blev skævt. På Havdrupvej var der religiøse stik på væggene. Man bad bordbøn og læste fromme historier, blandt andet billedbibelen. Men som et kuriosum kan jeg huske gudmor, hvis undligt bemærkede, hvor lykkelig hun havde været, hvis hun som barn havde fået lov til at gå i bukser, ligesom drengene. Hun havde 4 små brødre i klostret i Aalborg. I sine erindringer skrev hun den 2. februar 1931. Det var Mollys fødselsdag. Molly og jeg var af den opfattelse, at man var fuldt ud forklædt som mand, når man afførte sig alle skørter, hvorved ganske vist også et par hvide benklæder kom til syne. Tunger, blonder og lignende umandige brydelser, men dem kunne man rige op, hvis der var tid til ofre på sådan nogle pilitatesser. Men det var der nu sjældent. Og forrest der til disse benklæder en af drengenes blå bluser, så var man matros. Og med den bemærkning fra gudmor gav jo et andet perspektiv på den strenge, gamle, principfaste dame. Jeg selv fik mine første bukser. Det var skibukser, som mor havde syet til min 6 års fødselsdag. Men det var først længe efter krigen, at det blev acceptabelt at gå med slacks til dagligt. I 1964 vagte jeg for eksempel opsigt i den sociale højskole ved at være iklædt bukser, da vi skulle flytte biblioteket ned i stueetagen. Tilbage til min barndomsjul. De gaver, jeg købte, var meget beskedne. Ofte fik mor en rød farveblyant til at rette regnebøger med på skolen. Desværre var træet dårlig kvalitet, så det hændte, at den knækkede i tasken på vej hjem. Far fik en barberkost, men han byttede den straks til en bedre kvalitet. Det var jeg lidt stødt over. Vi gik jo selv i byen og købte derfor ind lokalt. For vores sparepenge handlede vi hos Skovs Sæbehus, boghandleren eller isekammeren. Men dengang var der også et pænt udvalg af alle butikker i nærområdet. Det skete så også, at vi ingen penge havde til putte i kirkebøssen juleaften. Det var flot, men uundgåeligt. Selve juleaften var vi altid hjemme på Rebelvej. Juletræet blev pyntet af de voksne og stod i dagligstuen bag skydedøren. Og det var strengt forbudt at kigge, selvom vi strakte hals, når telefonen ringede, og mor styrtede til for at tage den i dagligstuen. Bedstefar og Ali var faste gæster. Senere var bedstefars husholdske også med. Bedstefar havde den generøse vane at give alle sine ansatte og sine børn hver en gås, så det fik vi, ligesom i Peters jul, som bedstefar læste op for os, mens vi ventede på juletræet. Han læste: "Vi sov af glæde kun lidt i nat, og dagen var så lang." Den bog blev ihærdigt læst. Et stykke hver dag, så efterhånden, så kunne vi den udenad, men vi elskede at få den læst højt alligevel. Forretten var risengryn, for Ellie, som var bedstefars anden kone, hun havde på mærkelig vis hamstret lidt ris, som ellers ikke var til at få. Jeg tror, de voksne fik frugtvin til julemiddagen. Vi børn, vi fik en citronsodavand. Efter middagen, så skulle der vaskes op, og der var vi for en gangs skyld ikke så svære til at få tør af. Så kom endelig stunden, da vi ventede åndeløst i mørket foran den lukkede dør, mens far tændte juletræet. Synet gennem den åbne dør var paradis på jord. Et væld af lys og varme, nærmest som et helligt øjeblik. Vi gik rundt om træet, mens vi skævede til pakkerne og sang de salmer, vi holdt mest af, inden vi fik lov til at pakke gaver ud. Gaverne var også tit hjemmefabrikerede. Farmor i Køge var eminent til at strikke trøjer til os, og som altid passede, skønt hun så os kun en gang imellem. Og mor syede for eksempel pyjamas til os af fars trupetøj af hvidt drejelstøj med kulørte border. Fra onkel Axel fik vi gummistøvler. Han arbejdede på en gummifabrik i Køge. Far havde ofte gjort noget legetøj i stand og malet det på ny, og af bedstefar fik vi store ting som sko og frakker. Senere var gaverne ofte bøger. Jeg havde næsten altid næsen i en bog, hvad enten jeg skulle vaske op eller give hårdt de 100 tag med børsten. Der var ikke så mange titler til børn dengang, så de bøger, vi havde, de blev læst igen og igen. Mor lånte bøger hjem til mig fra skolebiblioteket på hendes skole, og jeg måtte ofte ty til egentlige drengebøger. De var også ofte mere spændende, fordi jeg for længst havde læst alle pigebøgerne. Selvom der var vareknaphed, erindrer jeg ikke noget om mangel i form af godter og julebagning. Men opfindsomheden var stor. Smør, sukker og hvedemel var rationeret både under og efter krigen. Smørrationen var for eksempel 250 gram per uge per person. Og fra august 1946, så kunne man vælge mellem smør og margarine. Madolie husker jeg ikke. Smørmærker fandtes ned til 5 gram, som man måtte aflevere, hvis man spiste på restaurant eller var på besøg. Købte man smørbrød, så skulle der til lige brødmærker til. Havre og bygryn frigaves i august 1946. Og wienerbrød, det kunne bages af rugmel og pandekager af bygmel. Også tekstiler var rationeret. For eksempel strømper, det var rationeret fra den 1.1.44. Og de næste 21 måneder indtil 1. oktober 1945 var der frigivet 4 par herrestrømper, eller 7 par damestrømper, eller 5 par børnestrømper per person. Intet under, at strømpestopning var en vigtig færdighed. Endvidere var salt, sæbe, soda, petroleum, brændsel, gas og el rationeret med skiftende kvantum i hele perioden. Mange rationeringsmærker blev ombyttet eller solgt på den sorte børs. Selvom man havde de nødvendige rationeringsmærker, så kunne det ske, at varerne var udsolgt, for der var jo vareknaphed, og det var det, der medførte rationeringen. Var man en god kunde, så kunne man måske være heldig at få del i varelageret under bordet. Af småkager kan jeg huske pebernødder, som skulle have en tryk 16. Og kanelstænger og vaniljekranse. Måske fik vi krydderier fra bedstefars apotek. Og så skulle din store julekage i brædepanden. Den skulle slås til rosinerne sprang. Rosinerne, det kunne man lave af rabarber. En populær radioudsendelse var Farmaceutens gode råd ved Svend Holm. Han havde mange gode designer til, hvordan man kunne omgå manglerne i den daglige husholdning. Vi fik kvæder fra moster Karen på Kalevej, som vi lavede til kvædebrød. Det vil sige kvædemos kogt med sukker, som blev bredt ud på flade tallerkener og sat til tørring øverst oppe på hjørneskabet. Til jul blev kvædemosen skåret i terninger og vendt i lidt sukker. Vi trillede også nogle havregrynskugler i kakao. Men i bøgerne kunne vi jo læse om noget så eksotisk som appelsiner, rosiner, svisker, marcipan og chokolade. Heldigvis havde vi hasselnødder i haven, som far hvert efterår gravede ned i en gennemhullet blikspand med låg. Så kunne de holde sig friske til jul, hvis han ellers skulle huske, hvor han havde gemt dem. Anden juledag var vi ofte på Strandboulevarden hos bedstefar og Elly, sammen med kusiner og fætre fra Kalevej. Det var et herligt stort spisebord med op til 24 pladser. Vi havde naturligvis alle vores fineste pus på. Peter var i matrostøj, og Anne og jeg fik tit ens kjoler med smuksyning. De blev altid syet af en syerske, så de kunne lægges ned og bruges i flere år. Der var også juletræ og julesalmer. Bedstefars yndlingssalme, det var, julen har englelyd. Efter træet drak vi te af store trankebarkopper med julekage til. Da det blev muligt, så gav bedstefar en taxa hjem. Men jeg kan huske turen til Østerbro med tre små børn i sne og sjap, med line 3 og 9, og det var uopvarmede sporvogne dengang. En af juledagene gik vi til Rødovre, hvor mors kusine Bodil og hendes mand Børge boede. Der kom også Karen og Hans, samt Fanny og Arne Folmer Nielsen, så var mors fætter. Jeg mener også, at der nogle år var juleselskab hos Kornerups. Det var bedstefars ven, der boede på CF Riksvej. Nytårsaften havde vi ingen særlige ritualer, udover at det tit var sidste gang, vi havde juletræet tændt. Og vi fik ofte grøn langkål og skinke, og bordet var pyntet med knallerter og stjernekastere. Et år var vi på Havdrupvej og spillede billedlotteri, hvor Gudmor havde lavet vers til alle deltagerne. Det var de erindringer, som Dorte Bertram har skrevet, og det er blevet sendt til Københavns Stadsarkiv i 2012. Og så slutter vi med en lille beretning, som Kate Beyer har skrevet. Jeg er født i efteråret 1910, og det havde nær kostet min mor livet. Jeg elskede min bedstemor. Bedstefar døde, da jeg var 9 år, men jeg husker ham. Jeg elskede at komme hos bedstemor, som boede sammen med faster Bodil og kusine Carla. Jeg synes, at det var spændende at skulle køre med sporvogn helt alene fra skolen, som lå på Christianshavn, og til bedstemor, der boede i Istedgade. Vi kørte ikke ret meget i det hele taget. Islands Brygge lå jo lidt dårligt for sporvognene. Vi holdt altid juleaften hos bedste, og når vi skulle køre hjem med gaverne, så sagde min søster, far, skal vi ikke tage en taxa? Jo, sagde far, Men hver gang han rakte armen i vejret, var der nogen i bilen, og når vi nåede Langebro, så kunne de ikke betale sig. Og der var dog en lille historie om, at min far kørte barnevognen med min søster, mens min mor og jeg kørte med sporvogn. Det var ikke almindeligt dengang, at en mand kørte en barnevogn, så han fik nogle bemærkninger med på vejen. Han valgte at svare med at citere, hvad der stod i sporvognene. Det er forbudt at tale til vognstyren. I min barndom boede bedstemor meget beskedent. De gik ikke op i fine møbler. En buffet, en diva, stol og bord, et mahognisk sølvtøjskab og et tafelformet klaver. Istedgade var meget spændende, og vi kunne se langt, for det var et gadespejl at se i. Vi så også på, når der var slagsmål lige overfor, der hvor Hotel Isted lå. Lige så langt tilbage, jeg kan huske, så skete det juleaften, at det ringede på døren, som regel midt i, at vi var ved at pakke gaver op. Men vi vidste, at det måtte være julemanden, og vi styrtede til døren. Han var meget gammel og vidste alt om, hvad vi havde bedrevet. Han havde en gave til hver, og vi skulle altid synge en sang for ham. Vi lagde slet ikke mærke til, at min far ikke var der, og jeg måtte med skam melde, at vi først opdagede, at det var vores far, der var julemand, da vi var omkring 10 år. Og hver gang, fordi han havde fået nye morgensko og havde glemt at skifte. Den skikne julemanden gik videre til mine tre piger og mine to børnebørn. Den yngste af mine piger klamrede sig til troen på julemanden, og hun tudbrølede over at skulle slippe det eventyr. Den juleaften endte med, at vi alle stod rundt i hjørnerne og græd. Det var en epoke, der var slut. Det er, hvad Kate Beyer har skrevet om sin jul. Jeg har fundet begge beretninger på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og jeg har udvalgt de afsnit, der netop handler om jul og nytår. Og med det vil jeg sige rigtig glædelig jul til jer alle.